Krikets ir spēle ar nūju un bumbiņu, kuru uzskata par Anglijas nacionālo sporta veidu, kas ir populārs arī Lielbritānijas bijušajās kolonijās, piemēram Indijā. Vatikāns savu komandu Svētā Pētera kriketa klubu izveidoja pirms gada un jau tad izaicināja uz spēli Anglijas baznīcu. Piektdien Kenterberijā paredzētā mača mērķis ir izmantot sportu kā līdzekli starp reliģiju dialogu veicināšanai. Šis būs pirmais tik augsta līmeņa sporta notikums starp abām baznīcām, kopš pirms 500 gadiem toreizējais Anglijas karalis Henrijs 8. Lauza saites ar Romas pāvestu un izveidoja anglikāņu baznīcu. Vatikāna kriketa komandā pamatā ietilpst Romā bāzēti priesteri un semināristi no Indijas, Pakistānas un Šrilankas. Pats pāvests Francisks gan ir aizrautīgs futbola cienītājs un grūti spriest, cik tuva viņam ir kriketa spēle.